ដើម្បីចង់ដឹងថាតើផលិតផលគូស៊ីដែលគេស្គាល់ថាជាប្រភេទអាហារបំប៉នអាចព្យាបាលជំងឺឬដងបាតឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតក្នុងពេលតែមួយដោយដែលមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបានអះអាងថាជាដាច់ត្រឹម3ទៅ5កំប៉ុងនោះក្រុមការងារផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហងដារ៉ានៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាផលិតផលគូស៊ីមិនមែនជាប្រភេទថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនោះទេវាគ្រាន់តែជាប្រភេទអាហារបំប៉នដូច្នេះពាក្យថាអាហារបំប៉នមិនអាចព្យាបាលបានឡើយ
តាមពិតទៅគូស៊ីវាមិនមែនថ្នាំទេអានោះណាគូស៊ីវាជាអាហារបំប៉នមានន័យថា supplement ទេអានោះពាក្យថាអាហារបំប៉នប្រើពាក្យព្យាបាលអត់បានទេនៅក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានណែនាំដែរវាមិនមែនជាថ្នាំទេតែវាជា supplement ដែលគេចម្រាញ់ពីសារាយវាមានសារជាតិ fiber វាមានសារជាតិបំរុងអីច្រើនដែរប៉ុន្តែវានៅតែជាមិនមែនអសតទេណាហើយគឺថាចុះវាជួយឬដងបាត់ណែម៉េចតាមពិតវាគ្មានព្យាបាលទេវាអត់មានព្យាបាលទេ
តកតងនឹងផលិតផលគូស៊ីខាងលើនេះដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យកុយវណ្ណីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ឲ្យក្រុមការងារផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីដឹងតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះថាការងារដែលក្រសួងធ្វើខ្លាំងបំផុតរាល់ថ្ងៃគឺរឿងអនឡាញនេះឯងក្រសួងកំពុងតែតាមដានរកមើលឲ្យឃើញប្រភពដឹងច្បាស់លាស់គឺត្រូវចាត់វិធានការឲ្យក្រុមការងារផ្លូវច្បាប់ចុះទៅធ្វើតែអ្វីដែលជាការលំបាកនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យបញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលពីក្រៅស្រុកដោយមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់លោកសាស្ត្រាចារ្យថាកិច្ចការអ្នកផ្សព្វផ្សាយផលិតផលអនឡាញជាបាលជំងឺ100មុខក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងចាប់បានដោយមានការព្រមាននិងលិខិតសុំទោសជាដើមប៉ុន្តែលោកថាការងារទាំងអស់នឹងមិនមែនធ្វើម្ដងបានសម្រេចរហូតទេត្រូវការការចូលរួមសហការពីសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរបើមានព័ត៌មានណាតាក់ទងនឹងសុខភាពខុសឆ្គងបច្ចេកទេសសូមថតរូបភាពរួចផ្ញើមកផេក Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងនឹងຈັດវិធានការຈັດមនុស្សទៅធ្វើកិច្ចការងារនឹងភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទាំងនោះរួចខ្លួនហើយហ៊ានមកបំពុលសង្គមជាមួយគ្នានេះសម្រាប់ផលិតផលគូស៊ីលោកសាស្ត្រាចារ្យថាធ្លាប់បានលើឈ្មោះហើយក៏ធ្លាប់មានគេរាយការណ៍ដែរហើយលោកទទួលស្គាល់ថាការផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងគឺខុសទាំងស្រុងតកតងនឹងការលេបអាហារបំប៉នពពុះ fiber ដែលផ្ទុកសារជាតិកាក់សរសៃនេះដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហងដារ៉ាបានធ្វើការពន្យល់ថាវាជួយធ្វើឲ្យលាមកផុសមិនស្អិតជាប់គ្នាស្រួលក្នុងការបន្ទោបង
់កាក់សរសៃ fiber គឺវាដែលធ្វើឲ្យលាមកយើងមិនស្អិតជាប់គ្នាតែបើវាមិនស្អិតជាប់គ្នានឹងហើយវាធ្វើឲ្យលាមកយើងនឹងផុសផុសអញ្ចឹងពូវៀនយើងពេលដែលយើងមានលាមកពេញថងលាមកវាជំរុញចលនាពូវៀនមួយគេហៅ peristalsis ពេលដែលយើងប្រឹងហ្នឹងគឺវាខ្ជិបខ្ជិបខ្ជិបឃើញពូវៀនធំវាកង់កង់កង់កង់ដូចសាច់ក្រកទេវាខ្ជិបបន្តគ្នាទៅដើម្បីរួចតែបើសិនជាលាមកយើងអត់មានអាកាសរសៃ fiber វាធ្វើលាមកហ្នឹងវាស្អិតជាប់គ្នាយើងហៅក្តាំងឬក៏ក្តៀនហ្នឹងអញ្ចឹងអាពូវៀនហ្នឹងវាច្រានទៅអត់រួចអញ្ចឹងលាមកយើងវាអត់ផុសទេវារដិបរដប់អញ្ចឹងវាធ្វើពូវៀនរុញច្រានអត់រួចវាធ្វើឲ្យមានអីកាលដែលយើងអត់ចេញអត់ចេញលាមកយើងមិនប្រឹងកាលដែលយើងប្រឹងទៅវានឹងទៅប៉ោងសរសៃឈាមនៅជុំវិញវាលាមកដែលយើងហៅថាឬដងបាតហ្នឹងបើអ្នកអត់ទាន់មានវាមានបើអ្នកមានហើយវាប៉ោងវាបែកសរសៃឈាមវាអីខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានអាហារដែលមានកាកសរសៃមិនមែនតែគូស៊ីហ្នឹងទេអាហារមួយចំនួនទៀតដូចជាផ្លែល្ហុងចេកអីមួយចំនួនហ្នឹងវាមានអាហារអា fiber ហ្នឹងតិចបត់ជើងកុំឲ្យលាមកយើងស្អិតជាប់ពោះវៀនទៅយើងបត់ជើងចេញអស់ទៅវាអត់មាន pressure វាធ្វើអត់ឲ្យការឬដងបាត
ជុំវិញការការពារជំងឺឬដងបាតនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតថាទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ផ្លាស់ប្ដូរអរិយាបទសម្រាប់អ្នកជំងឺដូចជាការផ្លាស់ប្ដូររបៀបក្នុងការអង្គុយបត់ជើងគ្រប់គ្រងរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងបរិភោគទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាដើមតែបើសិនជានៅតែមានបញ្ហាហូរឈាមត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ